Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саат сайын жаңарган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын чоожай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта кибер коопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз. Саламатсыз бы угарман, сиз Азаттыктын чоожай подкастын уга баштадыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бул иретте Азаттык ген тармагынын азыркы абалын, алтын казуу маселелерин жана бул жааттагы деги эле мамлекеттин саясатын негизинен Чаткал районун мисалында түшүндүрүп берүүгө аракет кылмакчы. Бул теманы бир нече күндөн бери кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы талдап изилдеп чыкты. Эленора, салам.
Салам, Кубат.
Эленора, мына Бишкекте 25-нчи, ушу 26-нчы ноябрдагы элдик курултайда бир жаш активисттин сөзүнө көпчүлүктүн көңүлү бурулду. Ал Чаткалдан келген Жылдызбек Абибакер уулу. Ал ушул өзүнүн районундагы алтын казуу маселесин козгоп, аймакта бир тешилбеген жер калбаганын айтпадыбы? Анан президентке да кайрылды. Сиз буга чейин ушу Чаткалдагы алтын кендерин иликтеп көргөнсүз. Ушул бул райондогу ген тармагындагы көйгөйлөрдү алгач түшүндүрүп бересизби?
Негизинен Чаткалдагы, Ала Букадагы генге байланыштуу мен жазып жүргөнүмө бир 10 жылдан ашты окшойт. Анткени өзүңөр билгендей, Кыргызстандагы генге бай аймак ушул Чаткал району, андан кийин Ала Бука району. Ушул ген адеп казылып баштагандан баштап эле мындай жергиликтүү тургундардын мындай нааразылыктары, дооматтары, мындай жүйөлөрү бар да. Качан болбосун ушул экологияны айтышат, суу булганып жатканы айтышат. Андан башка дагы ген казган компанияларга бир топ мындай дооматтарды бир канча жылдан бери айтып келишкен болчу. Анан мындан улам ушул Чаткалдан келген делегаттардан мындай башка маселени мен негизи күткөн деле эмесмин да. Анткени алар кандай болбосун үнүн бийликке жеткизип, ушул дооматтарын айтууну угууга аракет кылышат. Ошондой эле ушул 8 делегат келген экен. Анан сурасам, негизи баары эле ушул өздөрүнүн аймагындагы, районундагы, айылындагы генге байланыштуу ушул маселелерди мындай көтөрөлү деп келишкен экен. Анан ушул Жылдызбек Абибакер уулу менен сүйлөшсөм, ал ошол аябай аракет кылып сүйлөйүн деп, жаштардын атынан деп, анан ушул 8 делегаттын бирөөнө мындай сөз тиген экен. Азыр ошону угуп алсак, негизи ушул президентке кайрылып мындай жаны ачыгандай эле болду да, эмне кылабыз депчи.
Чилексе айыл өкмөтүнөн келдим. Биздин район аябай мындай проблемалуу район да. Өзүңүздөр билесиздер, өлкө башчы да барып көргөн, жеринен билет да. Аябай шарты катаал. Негизинен алтын кен тармагында аябай алдыга кетип калганбыз. Ошондуктан кен боюнча аябай чоң проблемаларыбыз бар да. Биринчиден, Чаткалдын тешилбеген жери калбады да. Бүгүнкү күндөчү 100-дөн ашуун лицензия сатылып кеткен. Ошо лицензияларды биз сизден суранабыз, Садыр Нургожоевич, ошону кайтарып алууга. Анан экинчиден, ошол фирмалар бүгүнкү күндө налогун гана төлөшөт, эч кандай мамлекетке үлүш төлөшпөйт. Муну эмне кылабыз? Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен өзүм кичинекейимден баштап ушул жүрөгүм өйкөгөн маселе бар да ушул. Азыркы учурда Чаткал экологиялык катастрофага учурап калды ужечи. Казылбаган жерибиз калбады, суубуз булганып атат. Эл чыгып тополон кылайын десе, барып сотрудниктер басып коёт. Эмне кылабыз? Бюджетти көтөрөбүз, көтөрөбүз дейбиз, бирок бюджетти көтөрө турган нерселерди кылбайбыз да. Мисалы, Vertex Gold, чаарат, чоң чаарат, кичи чаараттар бар, бирок мамлекетке эч кандай салык төлөшпөйт. Эмне кылабыз ушул маселени?
Бул жерден Садыр Жапаров албетте жооп берди курултайдын соңунда. Анан негизинен Мен деле күткөм мындай жалпы генге байланыштуу бир маселелер айтса керек деп. Анткени ал жерде лицензиялардын башаламанын берилиши, чачыранды алтын казуудагы маселелер, бир топ маселелер бар да. Анан президент жооп берип жатып, ушул эти бакыр терек сай деген кыргыз түрк биргелешкен фирмасынын иши тууралуу айтты.
Эти бакыр терек сай деген бар да, бул чаткалга бизге чейин келген бүт лицензия. Биз жаңы бир дагы лицензия берген жокпуз. Бардыгы эски лицензиялар менен иштеп аткандар. Чындыгында эле баягы тешилбей калган жери калган эмес, баары талкаланып бүткөн. Анан бул жерде эти бакыр терек сай деген бар. Биз азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөндө комиссияларды жибердим, специалисттерди. Муну 100% мамлекетке алабыз деп, пока азыр алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эти бакыр терек сайды. Ал жерде бир үйүмдүн агороту кирип кеткен деп атпайсыңарбы? Лицензияга берилип кеткен экен. 62 үй бар эле. Анын бир 40% көчүккөнгө макул болуп, 20% көчүкпөй ошол бойдон отурат. Эми бул жерден алар эми жөн эле талаага көчүрбөйбү, эң сонун кылып туруп бүт заманбап айыл салып берейин ошол жерге көчтөсө да көчпөй атат да. Эми баягы үйдү кымбатыраак сатам деп атабы, же башка ата журтумдун конушун таштагым келбейт деп атабы, бул ушул эки причинанын бирөө болуш керек. Муну эл менен эгер мамлекетке алып калсак, өзүбүз чечебиз, сүйлөшөбүз муну.
Негизи Садыр Жапаров бул эти бакыр терек сайга ошол 2020 жылы ошол кезде президенттин дагы, премьер министрдин дагы милетин аткарып турганда барган. Анан ошол жерден жергиликтүү тургундар менен жолугушуу маалында деги эле ушул бул кенге эмес, баардык Кыргызстандагы баардык кенге атайын комиссия жөнөтүп, экологиялык маселелерди, экономикалык маселелерди изилдейт деп убада берген болчу. Анан мен былтыр ушул чаткалга барып, алтын кенге байланыштуу бир катар канча иликтөөлөрдү даярдаганбыз. Ушул маалда мындай комиссия деле түзүлбөгөнү, барып элдин дооматтарын деле укпаганым да белгилүү болгон болчу да. Анан мындан улам ушул айрыкча чаткалдыктар, негизи мен ал жака бир канча жолу барып макала жасап жүргөн адам катары айта алам, чындап эле мындай ызаланган элдер көп.
Элендер, ушул тууралуу дагы кененирээк сурагым келип жатат. Мисалы ошол чаткалдан келген делегат айтты, сиз дагы барып көргөндө бир топ көйгөйлөр бар деп эдиңизби? Ошол гендерге байланыштуу, анан мындай категорияга салып, же 1, 2, 3 деп кайсы маселелерди аттасак болот? Бул айлана чөйрөгө эле байланыштуу, же дагы башка маселелер барбы?
Менимче биринчи эле маселе бул ишенимдин жоктугу. Бийлик кандай кылса дагы, кандай адам келсе дагы, лицензия алса дагы, мындай жергиликтүү эл ишенбей калгандай сезилет да. Анткени мисалы ошол эле чаткалды алсак, 100 ашык лицензия берилген. Анан ар бир жеринде, ар бир тоосунда алтын жатса, ал тургай агып жаткан суунун жээгинен барып эле алтын чайкап калса, бирок ушул кимдер алып атат, кандай шартта алып атат, өкмөт мындай эмне иштерди кылды, андан кандай пайда түшөт деген мындай бир көптөгөн суроолор чынында эле ачык да. Анан бийлик мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз деген менен ошол нааразы болуп аткан элди мындай ынандыра албагандай да. Азыр ошол жана чаткалдан келген делегат айтпадыбы, мындай айтып чыгалы десек күч органдары мындай басып коет депчи. Ошол бийлик түшүндүргөндүн ордуна мындай барып күч менен басып, активисттерди мындай коркуткандай бир ишарат кылган аракеттер бар да. Андан сырткары инвесторлордун мамилесин айтса болот. Инвесторлор эми баардык ишти мындай Бишкектен бүтүрүп келишип, анан мындай жергиликтүү элди тоготпогондой бир мамиле кылган учурлар дагы жок эмес деп айтышат да ушу жергиликтүү тургундар. Ошондой эле бул лицензиялардын берилишинин мындай ачык айкын эместиги, мисалы кимге берилди, кандай берилди деп. Анан экинчи маселе бул албетте экология маселеси. Мисалы чаткалда азыр элдер эми мындай экологияга көбүрөөк көңүл буруп, мындай токойлору казылып калганын көрүп, тоолорун курулуп калганын көрүп, анан ал тургай мындай казылбай эле койсун, ушул акча бүгүн түшпөсө койсун, кийин балким өзүбүз мындай бутубузга туруп ирденип тирденип калганда балким өзүбүздүн бала чакабыз, кийинки муун казабы дегенге чейин барышат да. Мен анткени мындай мисалы жанагы кызыл токой деген жерде айта турган болсок, ал жерде мындай токойдун изи деле калган эмес. Анан аты кызыл токой дегенден кийин ал жерде бир убактарда мындай токой болсо керек. Анан мен бир мындан 10 жылдай мурун ушул чаткал тарапка барганда жолдун жээгинен эле мындай казып аткан, иштеп аткандарын көрчүмүн да. Анан ошол жерде жергиликтүү тургундар айтат эле, мындай түнү менен казат, ошо токой кыйылат, тоосу урайт, эртең менен турсаң эле ошонун баарын жаап кетет депчи. Анан ошон үчүн рекультивация маселеси, ушу казгандан кийин ошол жерди калыбына келтирүү иштери эмне болот деген маселелер бар да. Андан сырткары ошол жанагы соц пакет деп коюшат, ошол ген казган компаниялардан ушул акча бөлүп берип, айылдын ушул аймактын маселесин чечип, садик куруп, бала бакча куруп, мектеп куруп, көпүрө салып депчи. Анан ал жерде да бир топ маселелер бар. Мисалы Мен барганда ошол чаткалда бир көпүрө курулган экен, ошол соц пакет деген акчага ошол компания куруп бериптир. Сентябрда лентасын кесип ачылыш жасашкан, ачкан. Анан ал жазында эле ал суу, чоң суу келгенде ал көпүрөнү алып кеткен. Анын жанында ушул 60-жылдары мындай жыгач, балта, мык менен эле салынган көпүрө жакшынакай эле турат, эски болсо делечи. Анан ушундай маселелер бар. Ал жерде ушул отчет беришкен, чоң акча кетип ушундай көпүрө салдык, жардам бердик депчи. Анан ал көпүрөсү бир кыштан чыкпай калган. Ушундай учурлардын баары мындай иренжитип, мындай элди мындай ызалантат да. Мындай жаныңда эле алтын жатса, мисалы чаткалдыктарды деле түшүнсө болот. Эң алыскы район, жолу начар, азык түлүктөр баары бир канча эсе кымбат.
Ал эми ушул буга чейин сөз кылган эти бакыр терек сай ишканасына кайтып келе турган болсок, ага байланыштуу нааразылык ушу былтыр жаздан тарта терек кангенин ушу Мырзабаев көчөсүнүн так маңдайындагы тоону каза баштаганан тарта башталганын сиз өз макалаңызда жазбадыңыз. Анан көп өтпөй ушу курултайда да сөз болгон 62 үйдү көчүрүү маселеси чыккан экен да. Анан ушул үйдү көчүрүү маселеси канчалык бир такташылган, мунаса табылган маселе болуп атат?
Жана президент сөзүн айтып кетпеди беле, 62 үйдүн ушу 40 көчкөнгө макул болду. Аларга ушул түрк компаниясы, эти бакыр терек сай компаниясы заманбап мындай үйлөрдөн турган айыл салып берели дешти депчи. Анан мен ошол жерде жашаган адамдардын айрымдар менен байланыштым. Айрыкча үйлөрүн сатпай ошол көгөрүп отурган адамдардын бири Марлен Жолдошбековдун айтымында ушу президенттин жообуну ынандырган жок. Анткени ошол акчасын компенсация деп ошо үйлөрүнүн ордуна кенемти алган адамдар үйлөрүн башташканы, бирок ар кандай себептерден улам, мисалы Кыргызстанда курулуш материалдары бир канча эсе кымбаттап кетти. Ошондой бир себептерден улам үйлөрүн бүтпөй калгандары мындай бар деп айтты да. Анан ошол Марлен Жолдошбековдун пикирин угуп алсак азыр.
40 үй бүлө макул болду дегени менен кээ бирлери баасына макул болбой 30 көчүп кеткен жерден. Айылга бир суудун боюнда бир кооптуу жерден трансформация кылып ошол жерде заманбап айыл деген жери ошол болуп атпайбы? Саек келген, бирок өзүңөр салып алгыла деп беле өздөрү салды элдерчи. Ошол эле түрктөр берген компенсация акчаларына өздөрү салып, мээнети ашып кетти, өтө мушу эле мээнеттери ашып кетти. Акчалары калбай калгандары болуп атат. Эли билдирип алсаңар деле болот алардан. Кээ бирлеринин үйлөрү бүтпөй калды. Кышында азыр ар кимдин үйүндө жашашып аткандары бар, бүтпөй. Ушундай бир өтө мээнети ашып кеткен бир жагдай болуп калды. Жөн эле жер берген, анан үйдү өзүңөр куруп алгыла деп эле койгон. Андан эч кандай жети жок анын, эч бир. Ал жалган сөз. Кооптуу бир мындай бир суунун тээгинде бир токой бар эле, ошол жерге куюп куруп койду. Анын үстүндөн суу, жазында суу келсе ал жерлерге бүт суу чыгып кеткендей болуп, кооптуу жай. Ошол жерге айла жоктон барышты үйлөрүн тээ актардын акчаларын алып алгандан кийин айла жоктон иши болду да. Көнбөгөндөр отурабыз ошол ото жайыбыз деп эле президент айтмакчы.
Анан негизи эле ушул мен былтыр иликтөө жасап атып Vertex Gold Company'нин ишканасынын өкүлдөрү менен жолуккам, интервью алгам. Алар ошол мындай кандай десем, ушу айрымдар мындай бир таң калтырган жагдай болгон. Ошол көчпөйбүз деп отурган адамдарды мындай кемсинткендей бир сөздөрдү мындай микрофондон сырткары айтышкан да. Мисалы ошолордун арасында бир соттолуп чыккан адам бар экен. Анан аны мындай ушу соттолуп чыккан деп ошого көбүрөөк басым жасап, анан мен мындай тамаша иретин айткам, антип отурсаңа биздин президент деле соттолуп чыкканда депчи.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Чоо Жай подкастын угуп жатасыз. Биз бул жолу Кыргызстандагы ген тармагындагы маселелерди Эленура Бейшенбек кызы менен талдап жатабыз. Анда биз маегибизди улантабыз. Деги эле Эленураны чаткалды мисалында талдап атпайсызбы? Ошо бийликтин ген саясатын э. Анан ушу чаткалда бир топ маселе бар экенин айтып өттүңүз. Эл менен ушу компаниялардын ортосунда бир ишеним жоктугун дагы белгилеп өттүңүз. Анан бир топ компаниялар бар ушу чаткалда алтын казган. Алар өздөрү негизи эмне дешет? Жалпы эле ошол кырдаал тууралуу.
Алар албетте доматтардын баарын четке кагышат, экологияга байланыштуу, экономикага байланыштуу баардыгын четке кагышат. Эл менен ошол жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын айтышат. Бирок бул жерде баары бир маселе бар экени көрүнүп турат да. Анткени жыйын курса балким ошол чындап баягы маселелерди айткан адамдар кирбей калабы, же болбосо ошол мындай маселелерди айтып каршы болуп нааразы болуп жаткан адамдарды мындай булардын артында башка бирөөлөр турат, кимдир бирөөлөрдүн көрсөтмөсүн аткарып атат дегендей бир пикирлер бар да. Анан ошон үчүн канчалык натыйжалуу деген маселе чыгат. Анткени алар так эле айтышат, биз жолугуп атабыз, биз социалдык пакеттин негизинде ушундай жардамдарды көрсөттүк, экологияга байланыштуу дооматтар дагы негизсиз, анткени биз деген баардык стандарттарды карап атабыз деп, мисалы ошол жана Vertex Gold деген компания бар, былтыр ошондо нааразы болгондо ушул уу калдыктар сакталган жерин ушул суунун жээгине куруп атышат деп айткан да. Ушул ал жерде айылдын эли суу ичет, малы суу ичет деп. Анан мен ошол жерге чейин баргам, ошол жерде адистери бул суу жырылып кетпейт, сууга зыяны жок, көчкү түшпөйт, ушундай ушундай биз чараларды көрдүк деп айтышкан. Негизи албетте алар өздөрү мындай бүт дооматтардын баарын четке кагып, мындай өздөрүнүн иш аракеттерин мындай бекемдегенге аракет кылышат.
Анан эми ушу чаткалдагы гендердин жана аларды казуунун айланасындагы ушундай түрдө маселелерди эске алганда, жалпы эле кыргыз бийлигинин ген саясатына учурдагы кандай баа берсе болот? Анткени өзүңүз макалаңызда жазгандай, президент Садыр Жапаров былтыр ушу кызматка киришкенде чыгарган 5 чарлыгынын бири тоо ген тармагына тиешелүү болгон, анда ушу мыйзамсыз ген казууга көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу бир топ чаралар камтылган. Ушу чаткалды мисалында ушул чаралар, ушул жарлыктар канчалык аткарылып атат деп айтууга болот?
Ошол жарлыктагы биринчи эле пункт 2021 жылдын июль айына чейин эле ушул тоо ген кодекси иштелип чыгып, даярдалып жогорку кеңешке жөнөтүлүшү керек болчу. Мен былтыр бул маселеге сентябрда да кайрылгам, эмнеге кечиңдеп атат деп. Анан анда ушу жакында аз калды, биз жогорку даярдап атабыз, жогорку кеңешке жөнөтөбүз деп айтышкан болчу да. Бирок мен президенттик администрациянын өкүлдөрү менен байланыштым, тоо ген ушул кодексин иштеп чыгуу кайсыл стадияда, кайсыл деңгээлде деп. Анан бул ушул убакытты алат, биз иштеп атабыз деген жооп алдым. Андан сырткары ушул жарлыкта бир топ иш чаралар каралган болчу, ушул 1 сентябрга чейин ушулар аткарылыш керек, антиши керек, минтиши керек болчу деп. Анан жалпы эле ушул жарлыктын канча пункт аткарылды, канча беренеси аткарылды, канчасы аткарыла элек деген суроого мен жооп ала алган жокмун. Анткени буга жоопту адист иш сапарда жүрөт деп айтышты. Айрым бир адистер менен сүйлөшкөнүмдө ушул тармакты билген, мисалы тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков айтып атат, адистердин арасында дагы ушул тоо ген боюнча өзүнчө бир кодекс даярдап атайын, анан кабыл алуу боюнча мындай ача пикир бар дейт да. Анда ошол Камчыбековдун пикирин угуп алсак.
Мен дагы мисалы ал тиги горный кодекс эмес, бизге тиги жер казнасы мыйзамы бар. Жер казнасы мыйзамынын мындай айтканда тиги статусун ошол кодекске чейин көтөрөлү депчи.
Бүгүнкү күндө
жакшы эле тиги жолго коюлуп, жер казнасы мыйзамы биздин өлкөбүздө иштей бере келатат да. Бирок биз айткандай мындай бир талаш тартыштар болуп калган учурлар болот да. Мисалы земельный кодекс деген бар, водный кодекс деген бар, жер казнасы болгондо эле статусу мыйзам түрүндө да. Анан кийин ошол тиги мөңгү маселесине байланышкан же суу маселесине байланышкан учурлар болсо, же болбосо мисалы лесное хозяйство деген ушундай бир суроолор пайда болуп калган учурларда земельный кодекс менен водный кодекстин статусу чоң болуп кетип, жер казна мыйзамынын статусу төмөн болуп калып, мындай бир талаш тартыштар, түшүнбөшүктөр болуп калат да. Биз ушул горный кодекс эмес, жер казнасы кодексин, жер казнасы мыйзамынын негизинде иштеп чыгып, анан ошону кабыл алсак туура болот деп айткылайсыз да. Анан бүгүнкү күндө эми ал боюнча өзүңүз айткандай 2 жылдан бери эле жумуштар жүргүзүлүп келатат. Бир учурда ошо жана наследие великих кочевников инициатива колун алып иштеп чыгып даярдап жогорку кеңешке киргизем деген, бирок эми ар кандай себептердин шарттардын негизинде киргизилбей калды.
Анан негизи эле ушу генге байланыштуу дагы бир топ документтер кабыл алынган, бир топ эмес, бир 2-3 документ. 2 ай мурун, октябрь айында Садыр Жапаров ушул эмдиги жылдын май айынан тартып Кыргызстандан алтын камтыган рудаларды, концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салган. Бул ушу 6 айга чейин болот майдан баштап. Андан ары ошол өкмөт узартууну өзү колго алышы керек да. Анан мен буга байланыштуу дагы айрым бир эксперттердин пикирин сурадым. Мисалы ошол эле тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков ушундай бир тыюуга байланыштуу жарлык чыгаргандан мурун мындай даярдык биринчи жүрүшү керек эле деп айтып атат да.
Идея, концепция деп айтабызбы, стратегиялык жактан туура коюлуп аткан маселе. Бизде өндүрүлүп аткан продукциялардын конечный продукциясы чыгыш керек да. Биз эле акыркы мезгилдерде ушул айтып келгенбиз, эми руда болобу, концентрат болобу чыкпаш керек. Себеби ал руданын составында же ошо концентраттын составында кандайдарды мисалы баалуу металлдар болуп калышы мүмкүн, Ал металлдарды ошол лаборатория тараптан кандай аныктап атышат, туура көрсөтүп атышабы, туура эмес көрсөтүп атабы, может быть жеңичтен сүйлөшүп алып баягы азайтып көрсөтүп коюп атышабы. Ошон үчүн акыркы продукцияны бизде чыгарыш керек деп. Бирок ага дагы даярдык керек болчу да. Мен бир эки мисал айтып кетейин. Мисалы биз бул жанагы Талдыбулак сол жээк деп Алтын кен деген комбинатыбыз бар эмеспи?
Ооба.
Кеминде. Ошол комбинаттан чыккан концентрат, концентраттын курамында күкүрт бар да, сера. Бул эми мындайча айтканда бөлүп алып аткан учурда, өзүнө бөлүп алып аткан учурда экологияга зыян келе турган учурлар бар да, мындай шарттар. Эми эмне себептен сол концентрат түрүндө бул кеминдеги комбинаттан чыгарылып калган, ал эми ал өзүнчө суроо. Ал эми 18 жылдан тартып биздин ошо кыргыз алтын мекемеси ал концентратты Кытайга алып чыкпай Казакстандан алып барып ошол күкүрттөн ажыратып бөлүп чыгарып алып келип атат да. Анан эми мисалы 1 майынан тартып указды күчүндө кармайбыз, сактайбыз, концентрат чыкпасын десек анда ошол алтын кенинен өндүрүлгөн алтындын концентраты күкүртү менен биз каяктан тазалайбыз. Аны тазалай турган кадар кошумча мисалы технологический линиялар деп коебузбу, аларды коюп бөлүп ала турган мүмкүнчүлүктөргө даярданганга убакыт керек болот. Кошумча акча каражаттар талап кылынат. Ошол эле мезгилде аны кайсы кеминин кайсы жерине жайгашабыз, зыяны болбой тургандай деген ушундай бир суроолор бар да. Ошого келгенде мындай бир инвесторлорубузга дагы бир кыйынчылык абал туулуп жаралып калышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле мисалы Чаткарылдагы Этибак Терекса деген компания, эми алар өздөрүнүн фабрикасын куруп бүтүп калышкан. Бирок президентибиз айтпадыбы, эми аны мамлекетке өткөрүп алалы деп татыптеш жатабыз депчи. Ага чейин ал жерде баягы упор нурута деп койгон, ал жерде мышьяктын эмеси бар да, курамы бар концентратта. Ал курамдынан алып тазалаш үчүн агадай өзүнчө бир технологиялык линиялар керек, кошумча каражаттар керек. Ошол эле мезгилде мисалы жана Вертекс деген компания Жамбыл деген Талас менен Жалал Абад областына чектеш болгон жерде жайгашкан кенди иштетип келишкен. Алар дагы ошо концентратын Казакстанга алып чыгып тазалап ошол жактан бөлүп алып келишчи. Ал компанияларга да мындай суроолор жаралып калып атат да, убактысы боюнчачы. Алар деле өздөрүнүн баягы фабрикасын куруп аракет кылып атышат бүтүп калалы деп. Ошол 1 майга чейин жетишпей бүтпөй калса анда инвесторлор үчүн дагы маселе жаралып калат да, ошону чечиш үчүнчү.
Андан сырткары ушул кен тармагындагы саясат дегенде былтыркы сентябрдагы өкмөттүн токтомун айтса болот, бул ошол жер казнасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо, жыйымды эсептөө, төлөө, чогултуу жана карызды өндүрүү тартиби деген токтом болчу. Анан негизи эле ушул документке ылайык кен чалгындоо үчүн деп анан өндүрүшкө деп сатылган лицензия ээлери эгер ишин баштабаса, ушу чалгындап баштабаса, өндүрүшкө киришпесе кармап турган ар бир жылуу үчүн мындай ири суммадагы акча төлөп турууга милдеттендирилген. Ошол өкмөттүн эсебинде кендин баалуулугуна жараша мындай 10 эседен 5000 эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйгөн. Анан мен буга байланыштуу ушул жылдын башында макала жаздым беле, анда ушул тармакта иштеген айрым компаниялардын өкүлдөрү бул инвесторлорду чочутат, анан эмне себептен ушунча эселеген акчаны эмненин негизинде эсептеп чыкты деп нааразы болгондор болчу да. Анан буга байланыштуу өкмөт маалымат берген, мисалы ушу 2021 жылы лицензияларды кармап туруудан түшкөн акча 244 миллион сом болуптур. Ал эми ушу быйыл жылдын башынан октябрына чейин 1,529 миллион сомдон ашык, же эки эсе көп чогулган деп айтылып атат. Анан негизи ошол Акылбек Жапаров айтты эле, 100 лицензия кайра кайтарылды депчи. Анан президент өткөн курултайда 150 чукул лицензия мамлекетке кайра өткөнүн кабарлады.
Айтор Эленора, ошо кен тармагында кырдаал мындай бир кылка эмес деп айтсак болот окшойт. Сиз айткан маалыматтарды эске алганда жана ошо сиз менен баарлашкан байланышкан эксперттердин пикирлерин эске алганда, анан кен тармагы дегенде сөзсүз эле өзгөчө алтын казуу дегенде көпчүлүгүбүздүн оюбузга кумтөр алтын кени келет эмеспи. Анан кумтөр кандай иштеп жатканы, ушул кен тармагындагы бийликтин ушул саясаты кумтөргө кандай иштеп жатканы тууралуу маалымат барбы?
Биринчи анда статистиканы айта кетсек, өкмөт башчы Акылбек Жапаров ушул парламентте маалымат берип атып, ушу ген тармагында өсүш болду деп айтты дагы, анан ушуну негизи кумтур менен негиздеди да. Деги эле ушул кумтурду кыргыз бийлиги азыркы мындай өзүрүн башкаруусундагы бир чоң жетишкендик катары баалап келишет. Бирок бул жерде айрым бир мындай бир жагдайлар жаралып калды да. Мисалы, кумтурду баштаган өлкөдөгү мындай генге байланыштуу бийликтин мындай дымактуу пландарын ишке ашыруу улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине жүктөлгөн болчу. Анан баарыбызга белгилүү болгондой, бул холдингдин башчысы камакка алынып, учур азыр абакта отурат. Өткөн айда Акылбек Жапаров ушу теңиз бөлтүрүк камалганына байланыштуу бул холдингди каржылоо токтоду деп билдирди да. Андан сырткары ушул өкмөттүн атайын комиссиясы түзүлүп изилдеп аткан экен, кандай болду, эмне болду депчи. Анан мындан улам ушул Жапаров ошол учурда холдингдин андан аркы тагдыры, генге байланыштуу саясатты эми ким жүргүзөт деген суроолорго жооп берген жок. Улуу көчмөндөр мурасына ген тармагы мындай ишенип берилсе, бирок азыркыдай абал болсо, өкмөттүн мындан аркы саясаты дагы кандай болот дегенчи, ген тармагындагы. Буга азырынча мындай жооп жок.
Анда Азаттык дал ушул ген тармагындагы соңку өзгөрүүлөргө көз салууну уланта бермекчи. Эленора, сизге чоң рахмат.
Рахмат, кубат, ийгилик болсун.
Рахмат кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы, мына ушу ген тармагынын азыркы абалын, алтын казуу маселелерин жана бул жааттагы мамлекеттин саясатын талдап чыккан. Бүгүнкү подкастта негизинен ушу Чаткал районунун мисалында кырдаалды маселени түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Микрофондо мен Кубат Касымбеков болдум. Ушуну менен Азаттыктын Чоо Жай подкастын аягына чыгарабыз. Бизди баардык подкаст платформаларда таба аласыз. Ошондой эле подкасттарыбызды YouTube-тан да угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Саламатта туруңуздар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденциялар Азаттыктын Чоо Жай подкастында.
Азаттык радиосунун Эркиндик подкасты. Эркиндик подкасты. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш, мыйзам үстөмдүгү тууралуу талкуу жана маектер. Салам угарман, менин атым Түмөнбаев Динаби уулу. Мен буга чейин Азаттыктын сайтында иштеп келгем. Эми жаңы чыга баштаган Эркиндик подкастында даярдап турам. Бул долбоор ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү талкууланган аянтчы болот деген тилегибиз бар. Демократияга ыктаган саясат талдоочулар мамлекетте бийлик тең салмакта болушу керек деп айтып калышат. Буга президенттик башкарууда болсо да, бийликти парламент жана сот системасы теңдеп турат деп АКШны мисал кылышат. Бир партия гана башкарган Кытай экономикалык жактан өнүгүп жатпайбы деп жогорудагы пикирге кошулбагандар да бар. Эркиндиктин алгачкы берүүсүндө ушул темага кайрылып, мамлекеттеги бийликтин тең салмактуулугу эмне үчүн керек? Ал баланс кантип сакталат? Бул түшүнүк кыргыз саясатында канчалык эске алынат деген суроолорго токтолуп, ушул теманын алкагында талкуулайлы деп турабыз. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен сүйлөшөбүз. Эмилбек мырза, студиябызга кош келиңиз.
Кош болдук.
Адегенде ушул темага кирерден мурда бийликтин тең салмактуулугу деген сөзгө так аныктама берип алышыбыз туура деп ойлойм.
Рахмат чоң. Өтө маанилүү суроо жана Кыргызстанда ошо конституциялык тажрыйба башталгандан берки эң бир оорулуу, талаштуу маселе болуп келет. Биринчиден эң эле баарыбыз дайыма сөз кылып, өзгөчө конституцияны, баш мыйзамды өзгөртүүгө келгенде түшүнгөнсүп сөзгө алып калганыбыз бул бийликтин бутактарга бөлүнүүсү. Үч бутак деп классикалык түрдө бөлүп жүрөбүз. Бул аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана эң негизгиси болгон бул өкүлчүлүк бийлиги же мыйзам чыгаруу бийлиги деп атайбыз. Бирок кеп 3-кө бөлүнөбү, 4-кө бөлүнөбү, 2-ге бөлүнөбү ага деле байланган эмес, бирок негизги маселе бул ошол бийликтин балансы болушу. Анткени эгер бийликтин бир бөлүгү же бир кайсы бир кеңсеси, күчтү кармаган кайсы бир киши өзгөчө баардыгынан үстөмдүк кылып, үстүнөн мисалы үчүн бизде боло келгенде аткаруу бийлигинин үстүндө турган киши мыйзам чыгарууга да, сот бийлигине да өзүнүн үстөмдүгүн кылып, өзүнүн таасирин өйбөгөйсүз чоң деңгээлде аткара алчу болсо, ишке ашыра алчу болсо, анда бийлик демек бир кишилик централдашкан, борборлошкон бийлик болуп калат. Бул негизи ошол демократия деп аталган, элдик бийлик деп аталган, өкүлчүлүктүү бийлик деп аталган саясий режимдер үчүн эң эле бир орун алгыс, эң эле коркунучтуу болгон, кооптуу болгон көрүнүш. Андыктан ошол бийликтин балансы дегенде биз ошол жалпы элдин атынан аткарган башкарууну аткарып келген бийликтин институттарынын арасында, бутактарынын арасындагы бири бирине болгон тең салмактуулукту, бирине бири болгон көз салып турууга болгон мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү орун алышы керек деген сөз.
Борборлоштурулган бийлик деп калдыңыз. Бул түшүнүк эмне үчүн кооптуу, же болбосо бийликтеги тең салмактуулук эмне үчүн керек?
Борборлошкон бийликтин эмнеси коркунучтуу? Биз баарыбыз Кыргызстан эле эмес, кайсы гана өлкөдө же тарыхый бир заманда болбосун, эң эле коркунучтуу нерсе бул эбегейсиз чоң бийликке ээ болгон киши же топ же институт. Эгер ошол эбегейсиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ага бир тоскоолдук болбосо, ал аша чапкандыкка дароо өтүп кетет. Ал бийликти аткарган топтун же кишинин туура кылып аткандыгы же туура эмес кылып аткандыгы сөзгө алынбай калат. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат. Ошону ишке ашыруу үчүн, ошондой контролду ишке ашыруу үчүн биз ошо тең салмактуулук жөнүндө кеп кылабыз. Тең салмактуу дегенде бул сөзсүз түрдө мисалы үчүн ошол аткаруу бийлиги бир канча ведомстволор, министерстволордун аркасынан бир эле жумушту кылуу керек дегендиги эмес, же мыйзам чыгаруу бийлиги аткаруу бийлигинин ишин кылсын деген кеп эмес. Бул ошол мыйзам жагынан, мисалы үчүн мыйзам чыгаруу бийлиги мыйзам жагынан аткаруу бийлиги өз ишин аткарууда кандай мыйзамдарга таянышы керек, кайсы мыйзамдар ошол аткаруу бийлигинин чектерин дайындап бериши керек жана качан аша чапкандыкка биз күбө болгондо ошону айтып чыга алабыз же кандайдыр бир бөгөт кое алабыз деген суроого жооп. Эгер ошондой мүмкүнчүлүктөр жок болсо, эгер коомдогу кайсы бир өлкөдөгү бийлик бутактарынын арасында эч кайсы бир бийликтердин тобу үстөмдүк кылып жаткан бийлик бирдигине, кишигеби, топкобу токтотуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ар кандай аша чапкандык, ар кандай башаламандык болуп кетиши мүмкүн. Эң эле көрүнүктүү тарыхый мисал үчүн жагынан алсак, эң орчундуу маселе болгон бул өткөн кылымдарда согуш жарыялоо. Бир эле киши президент мисалы үчүн башка бир өлкөгө же элге согуш жарыялоосу, бул өзүнүн өлкөсүнүн кызыкчылыгына туш келеби, жокпу? Ал мыйзамдарды сактаганга туш келеби, жокпу? Бийлик берген, укук берген элдин кызыкчылыгы эске алындыбы, жокпу деген суроо туулуп келген. Ошонун негизинде ушундай чектөөлөр киргизилгендиги бул мурдатан кеминде бир эки кылымдын арасында, акыркы эки кылымдын арасында калыптанып калган кадыресе демократиялык институт катары орун алып калган.
Албетте эми бийликте формалдуулук дагы алыс тема эмес. Мисалы саясат таануучулар Африкадагы айрым өлкөлөрдө ал жакта мамлекеттүүлүк орно элек, анархия өкүм сүрүп атат деген менен ал өлкөлөр өздөрүн мамлекеттер, өздөрүн бир демократиялык республика деп жарыялагандар да бар. Дегим келгени, бийликтеги тең салмактын сакталышын же канчалык сакталып жатканын кантип билсек болот? Индикаторлор барбы?
Анын индикаторлору ар кандай. Мисалы формалдуу да болушу мүмкүн, бирок формалдуу жагынан ошол эле сиз айткан Африкадагы ар кандай диктаторлук режимдер. Бирок алыска баруунун да кажети жок. Биздин өзүбүздүн эле төгөрөгүбүздө андайлар бар. Диктаторлук режим дегенин деле ошо мааниси ошол. Ал диктатор, мындай жаман сөз эмес, кадимки эле ошо сыпаттоочу сөз. Диктаторлук режимде диктатордун бийлиги чексиз, өзү чечет. Өзүм билемдик деген бизде мындай каккылап сындап айтканда колдончу сөзүбүз так ошол чеги жок болгон, баланс сакталбаган бийлик ээлерине, бийлик башчыларына карата айтылган сөз. Ошол өзүм билемдик болбосун үчүн ар кандай көрсөткүчтөр бар. Биринчи кезекте ал мыйзамдык көрсөткүчтөр. Мисалы үчүн кайсы гана конституция болбосун, өзүбүздүн эле конституцияны да алып көрсөк, ар бир бийлик бутагына ушу президенттик же азыркы президентибиз ошо аткаруу бийлигинин да башчысы болуп атпайбы? Аткаруу бийлигинин өзүнчө так жазылган ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктардын кээ бирлери аткаруу бийлигине гана тиешелүү, башка эч ким кийлигишпей турган бийликтер. Мисалы үчүн ошол эле салык жыйноодогу процедураларды аныктоо же административдик территориалдык башкаруунун негиздерин аныктап чыгуу же ошолорду ишке аткаруу ашыруу. А кээ бир ыйгарым укуктар сөзсүз түрдө башка бийлик бутактарынын катышуусун талап кылат. Мисалы үчүн дайындоо иштерине келгенде же бюджетти бекитүүдө же ошол административдик территориалдык бөлүнүүнү аныктоодо же өзгөртүүдө мисалы үчүн жогорку кеңеш биздин мисалда же кайсы гана жерде болбосун парламенттин катышуусу талап кылынат. Так эле ошондой ыйгарым укуктар так жазылган конституцияда өзүнчө мыйзам чыгаруу бутагына арналган бөлүмдө келтирилет. Сот бийлигине тиешелүү өзүнүн жеке башкалар башка бийлик бутактары аралашпай турган ыйгарым укуктары бар. Эгер ошолорду карап келчү болсок, биз мисалы үчүн так айтылышыбыз керек. Мисалы үчүн президент кайсы бир элестетип көрөлү, бизде буга чейин көп болуп келген президент бирөөнү бир кыянаттык кылды же кылмыш кылды деген кездерде өтө чуулгандуу кездер көп болот эмеспи бизде. Ошол жерде президенттер келип баланча түкүнчө моундай кылмыш кылыптыр, ошо кылган кылмышына жараша жаза тартыш керек деп. Ошондой сөздүн өзү бул сот бийлигинин талаасына кирип кеткендик.
Басым.
Жана сот бийлигине басым албетте, бирок басымга чейин деле кимдин адилеттикти бузгандыгы же бузбагандыгы, мыйзамга ылайык келген же келбеген иш аракетти кылгандыгы сот бийлигинин гана ыйгарым укугу. Ошолор гана чече алат. Президент болобу, башка болобу чече албайт аны. Парламент дагы чече албайт. Же президент мисалы үчүн өзүнүн ыйгарым укуктарын алкагында жазылбай калган деле нерселер бар да эми. Мамлекет деген башкаруу деген өтө татаал нерсе, баарын камтып жазып кете албайсың. Анан ошондой бүдөмүк жерлерде президент келип мисалы үчүн баланча түкүнчө беренелердин негизинде моундай кырдаалда менин ыйгарым укугум бар чечим кабыл алууга же ошол мисалы үчүн сырткы башка бир мамлекетке кандайдыр бир аракет кылууга же кандайдыр бир келишимдерге кол коюуга деп. Эгер бүдөмүк болгон жерде сөзсүз түрдө ал парламент катышуусу керек. Анткени мыйзам чыгаруучу орган катары, мыйзам чыгарган бийлик бутагы катары ошолор тактайт. Мисалы бүдөмүк болгон жерде жазылган бийлик жазылган мыйзамдын мааниси кандай болуш керек? Аны аткаруучу бийлик бутагы өзүнө ыңгайлаштырып, өзүнүн көз карашына жараша чечмелеп алуусу болбогон нерсе. Ал мыйзамга каршы, конституциялык мыйзамга каршы келе турган нерсе. Жана ушундай сыяктуу көрсөткүчтөр бар. Мунун баарысын айтып келгенде бир нерсеге айтсак болот, ошол борборлошуп калган, ашкере борборлошкон бийлик формасында ушул мыйзам чыгар өзүнө ыңгайлуу мыйзамды да аткаруу бийлиги аткарып калышы мүмкүн. Ошол мыйзамдын аткарылышында бирөө мыйзамды бузду же бузбады дегенди да ошол аткаруу бийлик башчысы аткарып калат. Анда сот бийлиги дагы, мыйзам бийлиги чыгаруу бийлиги дагы четте калып калгандыгы байкалып калмак. Ошону биз мисалы үчүн ошондой көрсөткүчтөр аркылуу албетте баланс жок экен деп тапсак болот.
Бул бийликтеги баланстын сакталышы ар бир жаранга таасир береби? Мисалы кандай жол менен таасир берет? Мисалы мага
сөзсүз эң маанилүү маселе ошол. Бул конституциялык түзүлүш жана мыйзам, конституцияны өзгөртүү дегенде айлана келип биз ар бир жеке жаран катардагы жаран катары биз анын маанисин өзүбүздүн турмушубузда, өзүбүздүн келечегибизде так түшүнө билебиз зарыл. Мисалы үчүн эгер ошо аткаруу бийлиги негизинен көбүнчө ошол аткаруу бийлиги үстөмдүк кылып келген, бул Кыргызстанда гана эмес, бирок бизде өзгөчө, баарыбызга тааныш белгилүү, бирок баардык жерде ошондой. Аткаруу бийлигинин башчысы башкарчу органдары үстөмдүк кылган жерде эгер ошолор бирөөнүн күнөөсү бар же жок экенин тактачу болсо, анда ар бир жаран түшүнүшү керек. Эртең мыйзамга жазылган ченемдердин негизинде чечим чыгаруучу сот эмес, сырттан эле турган өзүнүн көз карашына жараша бүтүм чыгарган органдар чечип калышы мүмкүн. Биз камалып кетебизби же эркиндикте калабызбы? Же бизге бирөө каршы биздин укугубузду бирөө чектеген болсо, бирөө ошону туура же туура эмес деген туш келген бирөө чечип салабы? Же так ошол милдеттендирилген мыйзамды такай билген органдар чечеби? Мисалы үчүн өзгөчө алыс кетпейли, азыр көптөн көп талкууланган фейк маалымат боюнча, жалган маалымат боюнча мыйзамыбыз бар. Ал катардагы жараны айтышы мүмкүн, ойлонушу мүмкүн, ай бул бизге тиешеси да жок, эмне бир бийлик менен журналисттер талашып атыптыр деп. Бирок ал мыйзамдагы эң орчундуу суроо туудурган маселе ошол кайсы бир маалымат бөлүкчөсүн, маалыматты жалган же чын экендигин ким чечет деген маселе турат. Жалган же чын дегенди керек болсо кээде философтор да таап албайт. Бирок биздин мыйзамга жараша, азыркы турумундагы мыйзамга жараша аны сотко да бербей маданият министрлиги чечип коёт экен. Ушул маданият министрлигинин ичинде так түшүнүксүз деле жок. Министр өзү чечеби же кайсы бир специалист чечеби же кайсы бир бөлүмү чечеби ал министрликтин? Бир кадам артка карасак, маданият министрлиги эч кандай жалган чын экендигин чече турган укугу да жок, билими да болушу мүмкүн эмес, компетенттүүлүгү да болушу мүмкүн эмес. Эгер ушундай нукта, мисалы үчүн биз ушундай маселелерди, талаштуу маселелерди табияты боюнча чече албай турган мекемелерге берип койчу болсок, так ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн эртең бизде көп кандай талаштар болот катардагы жарандар үчүн? Ажырашуу маселеси болот, мүлк маселесин бөлүштүрүп алуу маселеси болот, же бири бири менен талашканда, кошунасы менен же тууганы менен талашканда ар кандай административдик экономикалык талаштар болот. Ошонун негизинде сотко кайрылбай эле анда мисалы үчүн ошол эле бир финансылык бир финансылык министерствонун бөлүмү чечип салабы? Же дагы кайсы
мекеме
финанделдер же социалдык бир камсыздоочу мекеме чечип салабы? Аларга кандай ишеним артылдырылат? Анткени кандай гана нерсе болбосун сотко келгенде, териштирүүгө келгенде бул талаштуу маселе болгон үчүн келип атпайбы? А талаштуу маселени бирөө бир жактай чечип салса, ал талаш ошол бойдон чечилип калат деген ким кепилдик берет? Демек кандай гана бизге тиешеси жок болгон маселе болсо деле, ал эгер кандайдыр бир туура эмес жактан чечилген болсо, анын ал жол ачып берет,
прецедент пайда болот.
Прецедент пайда болот. Прецедент дегенибиз бул кайсы бир талаш бир жактуу бир нукта бир жолу чечилсе, кийинкилери да окшого окшоштурулуп чечиле баштайт. Ошого окшоштурулуп анан эң жөнөкөй саясатка так тиешебиз жок, же чоң бийликке тиешебиз жок болгон кишилердин деле маселелери ошол нукта чечилип калышы толук ыктымал болуп калат.
Кыргызстанга токтолуп калык. Кыргызстанда парламенттин ыйгарым укугу жетиштүү деп айтылганы менен мандат ээлеринен ушул чечкиндүү кадамдарына же болбосо кандайдыр бир принципиалдуу маселелерде үн катпай коет, жетиштүү деңгээлде ыйгарым укугун пайдалана албайт деген сындар да айтылып калат го. Анан сот системасына дагы сын аз эмес. Сиздин түшүндүргөнүңүз боюнча бул эки институт бийликти баланстай турган эң негизги мекемелер же эң негизги жактар. Бул өлкөдөгү абалды кандай баалайсыз?
Бул албетте азыр эң кооптуу кырдаалга келип турабыз. Муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Баарыбыз 2 жыл мурда кандай болду? Коомдогу сезим, коомдун байкоосу боюнча бизде өнүгүүнүн, башаламандыктын, бир кандайдыр бир кризистик кырдаалдын себеби эч ким эч кандай нерсеге жооп бербей калыптыр. Эч кайсы бийлик бутагы эч нерсени баштан аяк чече албайт экен. Ошондуктан биз ушундай кырдаалга келдик. Демек анын рецепти, бул кырдаалды оңдоонун бир рецепти, бийликтин баарысын бир офиске жийип берели. Баштан аяк ошол биринчи кезекте президенттин офиси дейли. Ошо баштан аяк демилгени да ошол көтөрсүн, ошол демилгени ишке ашкаруу үчүн саясатты да ошол аныктасын, ошол саясатка тиешелүү болгон мыйзамдарды да ошолор демилгелесин жана ал мыйзамдардын аткарылышын да ошол офис жөн көрсүн деп. Натыйжада эмне болду? Натыйжада парламент элдин өкүлдөрү деп атпайбызбы? Биз элдин атынан сүйлөгөн түздөн түз алардын бирден бир функциясы ошол элдин атынан сүйлөө, элдин добушу болуп берүү. Ошол элдин добушу болуп берүүчү орган азыр көп маселелерде, маанилүү маселелерде четтен карап турган байкоочу катары болуп калат. Сот бийлигин эми айтуунун деле кереги жок, аны ушунчалык парламенттен да бетер күчкө күчтөн тайып дээрлик ошол көбүн эсе аткаруу бийлигинин нотариаты сыяктуу болуп калгандыгын калың элдин арасында айтылып жүрөт. Бул деген ошол биздин тагдырыбыз, биздин талаштуу болгон маселелерибиз. Коом деген эмне? Коом деген ошол көпчүлүк кишилер бизден канчалык ынтымак болбойлу, ынак болбойлу, дайым кайсы бир маселелерди талаш келип чыгат. Ошондой нерселерде дайыма биз ушул бир кишинин оозун карап калган кырдаалга келип калабыз. Бул эмнеден келип чыгат дегенде, жана биринчиден айтпайм, биринчиден биз ошол адашып биздин кырдаалды оңдой турган негизги эле ушул ыкма бийликти борборлоштурушубуз керек экен деген адашкандык болду. Ошонун негизинде азыр биз жолду ачып бердик парламенттин да соттун да өз көз карандысыздыгын, алдуулугун жокко эсе чыгарып салдык. Эми биз эл өкүлү деп айтып жүргөн кишилерибиздин укугун, эл өкүлү болуунун укугун өзүбүз эле өз колубуз менен ошо референдум аркылуу, конституцияны өзгөртүүгө болгон колдообуз аркылуу жокко чыгарып салдык. Азыр эми кандай болуп атат? Эми ар кандай маселелер болот, мисалы үчүн ошол эле чек ара маселесин тактоодо же экономикалык ар кандай маселелерди, мына айлыктарды көтөрөбүз деп конституцияга жазып алып турбуз пенсияларды, эми аны аткара албайт экенбиз, акчабыз жок экен. Же кумтөрдү бөлүп алыптырбыз, менчиктештирип, улутташтырып, мамлекетке которуп, аны башкаруунун негиздери мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес, а бул экономикалык башкаруу маселеси деп аткаруу бийлиги өз алдынча өз билгенче чечип калды. Буга окшогон мисалдар толгон токой. Ошонун баарысын айланып келип биз ушул өз колубуз менен колдоп бердик деген моюнга алышыбыз керек да. Анан эң маанилүү дагы бир нерсени айта кетейин ушул эле суроодо. Бийликтин ичиндеги тең салмактуулук деген бул кагазга жазылган мыйзам менен гана бекилиши мүмкүн эмес. Кагазга биз эң сонун кылып жазып берсек деле, ошол сот бийлигинде мурдагынча көнүп калган адаты болуп, ар бир чечим чыгарарда телефон звоногун күтүп калса, же үйдөгүлөрдөн сурап эмне кылып чечип берейин деп сурап турган болсо, анда жазылган мыйзам жазылган бойдон калып калат. Парламентке келген кишилер эл өкүлүбүз деп шайлоо кезинде ар кандай убадаларды берип ишендирип жатып келген депутаттарыбыз деле ар чечимге келгенде тиги күчтүүлөр эмне дейт экен, ошолор кантип добуш бер десе ошентип добуш берейин деп турган болсо, кайра эле конституция жазылганын сыртта калып кишилерден көз каранды болуп калат. Демек биздин мамлекеттик башкаруудагы башчыларыбыздын, жоопкерчиликти алган элдин өкүлдөрүнүн, баарыбыз эле өкүл, түздөн түз алганда албетте депутаттарыбыз жана президент өкүл, бирок дайындоочулар деле, дайындалган кишилер деле ошол элдин өкүлү катары иштерибизди аткарып жатат. Ошолордун баарысын аткарып берүү үчүн ошолордун түшүнүгү да болушу, ошолордун аракети болуш керек. А качан аракет болот? Качан ошол өздөрүнүн ыйгарым укуктарын толук кандуу ишке ашырып туруштук бере алат? Эл арасында колдоо болгондо, эл арасында талап болгондо. Мен мисалы үчүн көздү жумуп мыйзамда жазылган өз укуктарымды аткарбай эле президенттин администрациясы эмне десе ошону эле кайрап турайын дегенде, элден талап келип президенттин администрациясынын көрсөтмөсүн күтпө, мыйзамда жазылгандай элдин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл ал деген талап болуп турса, ошондо гана менимче биз ушундай чыныгы толук кандуу тең салмактуулукка, аша чаппаган бийликке ээ болмокпуз.
Бул көрүнүштү ушул айрыкча эме сиз азыр баянда өткөн көрүнүштү бул чыгыш элдерине таандык деп да көп айтып калат. Бул балким мамлекеттүүлүккө чейин коом уруу болуп жүргөндө бир адам башкарганына, балким ушул тенденциялар ушул былтыркы кыргызстандыктардын көпчүлүгүнүн тандоосуна калыптанып калган менталитет, түшүнүктөр түрткү болгон болушу мүмкүнбү? Эмнеден улам жалгыз бийликти же бир башкармалыкты бир бийликке уктайбыз?
Менимче, биринчиден биз өтө кылдат мен көңүл буруу менен каралчу нерсе бул ошол маданияттык, тарыхый, кулук мүнөзгө жараша болгон айырмачылыктар. Бирөөлөр айтышат, силер айткан демократия, силер айткан конституциялык мамлекет бул деге батыш өлкөлөрүнө гана жарашат, ошолор гана колдоно алат, бизге андайдын кереги жок дешет. Чыгыш өлкөлөрүнүн же чыгыш коомдоруна ынак келген, жакын келген ушул борборлошкон диктаторлукка жакын болгон бийлик жакшыраак, жарашыктуураак деген, менимче бул биринчиден тарыхты да түшүнбөгөндүк, коом кантип иштейт экендигин дагы түшүнбөгөндүктөн кабар берет. Коом деген бул эмне? Коом деген өзгөрүп турчу нерсе. Коомдун мисалы үчүн өзүбүздү деле алсак, 30 жыл мурун кандай болгонбуз, быйыл азыр кандай болуп калдык. Коомдун өзгөрүүсү ар кандай шарттарга байланыштуу, анын экономикалык шартына байланыштуу, технологиялык мүмкүнчүлүктөргө жараша өзгөрөт, башка элдер менен болгон алакабызга жараша өзгөрөт. Ар дайым кудай кылымдар бою бир калыпта калып калбайбыз. Эч ким антип калып калбайт. Ошол эле чыгышта орун алган, мисалы үчүн Тайвань коому бар. Килейген Кытайга туруштук берип келатат, кичинекей мамлекет болуп. Алар анткени өздөрүнчө мамлекет куруп, Пекин, Бейжиң мамлекети өлкөсү, өкмөтү көзгө илбесе да, тааныбаса да, такыр Кытайдан уулак болгон, Кытайдан башкача болгон коом куруп келишти. Демократиялык коом курушту. Же Японияны алалы. Албетте, ар кайсы өлкөдө, кайсы бир тарыхый убакта, учурда албетте кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болот. Бирок ал өзгөчөлүктөр бир ташка тамга баскандай түбөлүккө калчу өзгөчөлүктөр деп ойлоо, менимче бул өзүбүзгө ар кандай кишендерди салып, өзүбүздүн жолдорубузду чектеп салууга барабар. Эң эле мындай негизги болгон суроону өзүбүзгө коюшубуз керек да. Кайсы жерде гана болбосун, жеке киши адам катары бактылуулукту түшүнөбү? Бактылуу жашоону каалайбы? Жана ошол бактылуу жашоо дегендин мааниси ар бир кишиге кандай нерселерден турат десек, биз мүмкүн кандайдыр бир чет жакасынан айырмачылыктар болот, бирок так ортосунда, чордонунда менимче бактылуулуктун, бактылуу жашоонун мааниси Америкада да бир, Кыргызстанда да бир, Японияда да, Кытайда деле бир эле нерселер. Биз бир аз эле ушул акценттерин эле өзгөртүп албасак, мисалы үчүн ошол адамдык баркыбызды сакташы керек бийлик. Адам катары биз сыйга татыйбыз, коопсуздукка муктажбыз, экономикалык жагынан да эртеңкибиз дайым болгон бир кырдаалга умтулабыз. Баарыбыз эле ошо үй бүлөбүз сак болсун жана бала чакабыз жакшы жашоого умтулууга мүмкүнчүлүк алсын деген бул кайсы гана коом болбосун баарыбызга таандык нерсе.
Каалоонун табияты окшош.
Албетте.
Урматтуу көрөрман, сиз эркиндик подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн бийликте эмне үчүн тең салмактуулук сакталыш керек деген темага саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен май куруудабыз. Эмилбек мырза, биз азыр ушул сөз кылган тең салмактуулукту бекем сактаган же салыштырмалуу жакшы сактаган кайсы өлкөлөр?
Азыр өлкөлөрдү атай баштасам, албетте дароо жанагы батыштын өлкөлөрүн кайра мактайсыңарбы деген суроо туулса керек. Тилекке каршы дүйнөлүк тажрыйбада азыркы биз карманып турган мамлекеттүүлүктүн формасы бул ошол батыштан башталып келген нерсе. Андыктан мүмкүн кайсы бир деңгээлде бул таң калыштуу эмес. Ошол батыш өлкөлөрүнүн коомдорунун басып өткөн тарыхынын негизинде алардын коомдук түзүлүшү, саясий түзүлүшү мүмкүн чындыгында көбүрөөк жетишкендиктерге ээ. Эң ашып укмуш тең салмактуулукту сактап, ошол тең салмактуулуктун негизинде элдин өзүнүн элинин кызыкчылыктарын түздөн түз эске ала билген өлкөлөр, мисалы үчүн Швейцария. Биз кайсы бир 90-жу жылдары экинчи Швейцария болобуз дегенибиз, биз ошо тоолорубузга эле таянып айтпасак, биз албетте бир топ алыстабыз алардан. Бирок аларга окшошуунун деле кереги жок. Алардын тарыхы башка, биздин тарыхыбыз башка. Бирок айлана келгенде ошо бийликтин табиятына, бийликти уюштуруунун табиятында алардын үлгү болуучу тажрыйбасы бар. Швейцария бұл өте борборлашуға қаршы келген, тескерісінше децентралдашқан өлкелердің алдында тұрады десек болады. Андан сыртқары андан біраз бізге біраз осы оқшашырақтардың арасында, мысалы үшін Финляндия өлкесі бар, Швеция, Норвегиялар бар, ең бір жетішкен керек болса ошол Америка Кошмо Штаттары деле көзү күйүп ошолордун деңгээлине жете албай жүргөн мамлекеттер булар. Анткени аларда да биринчи кезекте мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы, парламент эң чоң мааниге ээ. Мен ошону да баса белгилейин дегеним да, чыныгы демократиялык бышып жетилген жана так стабилдүү иштеп жаткан көпчүлүк өлкөлөрдө парламент өзгөчө чоң мааниге ээ. Аткаруу бийлиги парламенттен сурайт. Ушундай кылсак болобу деп парламенттин макулдугу менен гана маанилүү иштерди кыла алат. Жаранмын дегенде ошол Кыргызстандын ырыскысынын бир кичинекей бөлүгү мага таандык деп түшүнүшүбүз керек. Ошол ырыскыны көбөйтүүнүн, ошону аракет кылуунун бир зарылдыгы бул ошо ар бир жараныбыз кеминде мисалы үчүн адилетсиздик болуп атканда үн катып коюу. Азыр үн катып коюу оңой. Адилеттик сөздү айтып коюу баарыбыздын колубуздагы иш. Туура нерсе экендигин баалап алуубуз зарыл. Ошо болгон эркиндигибизди, жарандык үнүбүздү башкаларды басмырлоого, бийликтин айт дегенин айтып, чап дегенин чаап койгонго гана колдонуп калсак, анда албетте бизде эч кандай жарандык күч да добушта калбайт бат эле. Ошол менимче добуштан сырткары ушу коомубузда, коомдук жашоодо, жергиликтүү айылдагы жашоодо деле активдүү катышып коюуга баарыбыздын жок эле дегенде убактыбыз да бар, кызыкчылыгыбыз ого бетер болушу керек.
Эмилбек мырза, сизге чоң рахмат маектешкениңизге. Угарман, сиз Азаттыктын эркиндик подкастынын алгачкы чыгарылышын уктуңуз. Мында биз мамлекеттик бийликте эмне үчүн тең салмактуулук сакталышы керек, бийликтеги баланстын сакталышы эмнеге маанилүү деген суроолордун алкагында саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен маек курдук. Коомдо эркин ой жүгүрткөн, пикирин айткан, тандаган, талдагандар көп болсун деген тилек менен сиздер менен коштошом. Биздин подкасттар сериясын Азаттыктын бардык интернет платформаларынан уга жүрүңүз. Жакшы туруңуз. Азаттык радиосунун эркиндик подкасты. Эркиндик подкасты. Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш, мыйзам үстөмдүгү тууралуу талкуу жана маектер.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, кагып силки урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кеситин чыгарткан, манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү мени уктатпай ысылатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бүт өлкөсүн сүйрөгөн бойдон ибек жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшы ырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жоруп, эттери түшүп калганына карабай, мандалин черткенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо, жигиттер жини болуп кетмек. Сүйүү жок болсо, жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары жинди болуп жок болмок. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кеткиргенин эч ким билбей калды. жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп анан өзү жок болот экен.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.